Olen hyvin mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua. Ja olen miettinyt sitä ja kuunnellut lähinnä siltä puolelta, että etsitäänkö kasvun mahdollisuuksia vai puolustellaanko kasvamattomuutta. Olen täällä maininnut, että olen ollut Tansaniassa lähetystyössä ja viimeisen työkauden aikana muutama vuosi sitten, kun se alkoi, niin Jumala antoi minulle erittäin hyvän työn. Ja sain olla mukana sellaisessa kuin puskapappien raamatukoulutyössä. Jotkut teistä hiukan tunnette sitä, ja se jäi minulta kesken, ja sitten toiset, jotka ovat pätevämpiä, armoitetumpia, tulivat jatkamaan sitä. Mutta kun se työ pääsi alkuun, niin se on nyt muutaman vuoden sillä tavalla tuottanut seurakuntakasvua, että noin keskimäärin yksi seurakunta per viikko perustetaan siinä maassa tämän työn perusteella. Ja sitten sen lisäksi vielä, mitä ovat nämä normaali seurakuntakasvut. Ja niinpä tämä asia on minullekin hyvin läheinen. Ja siellä meillä, kun pidimme raamattukoulua näille sekä entisille työntekijöille, pastoreille, evankelistoille että uusille, niin meillä oli oikeastaan yksi opetusaihe. Ja se oli seurakuntakasvu. Ja me havaitsimme, että seurakunta voi kasvaa ilman herätystä. Jotkut odottavat, että ensin täytyy tulla herätys ennen kuin seurakunta kasvaa, mutta parhaillaankin siellä se kasvaa hyvin voimakkaasti ilman sen enempää herätystä. Yhdellä kylällä ei kasva ollenkaan, toisella se kasvaa, riippuu työntekijästä. Ja jos nämä vaihtavat keskenään, työntekijät vaihtavat seurakuntaa, niin sitten vastaavasti taas se, jossa ennen ei ollut kasvua, niin se alkaa kasvamaan, joten näyttää siltä, että se saarnaaja evankelista vie sen mennessään, ei attassa ja salkussa, niin kuin täällä kuulimme, mutta heillä on muovikasseja. Joten se on erittäin paljon on kiinni henkilöstä. Ja kun meillä siellä oli tätä opetustyötä ja siellä oli minun aikanani noin 780 oppilasta meillä ja sitten se hyvin nopeasti nousi toiseen tuhanteen, niin yleensä aina oli tällainen ikään kuin ensimmäinen kysymys minulla, kun tapasin näitä työntekijöitä, miten sinun seurakuntasi voi, miten se kasvaa, onko se kuinka iso, onko se kuinka vanha. Joten se oli näiden monien satojen työntekijöiden kanssa, joiden kanssa siellä yhdessä olimme, niin se oli sellainen vakio keskusteluaihe. Joten suonette anteeksi, jos minä olen vähän niin kuin innostunut tähän seurakuntakasvuun, ja suonette myöskin siinä anteeksi, jos minä olen hiukan eri mieltä teidän joidenkin kanssa. Mutta minua lohduttaa se, että niin olette tekin eri mieltä minun kanssani. Joten olemme samassa lähtökohdassa. Täällä aamupäivällä mainitsin, että seurakuntakasvussa on oikeastaan kaksi eri asiaa. Toinen on se, että joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Ja toinen on sitten se, että hoidettu seurakunta kasvaa. Ja nyt saanen puuttua tähän jälkimmäiseen asiaan, että seurakuntamme voisivat kasvaa. 5. Mooseksen kirja, luku 32, ensimmäinen jae. Tämä on ikään kuin aasin silta, joka varsinaisesti ei puhu seurakuntakasvusta. Täällä Mooses sanoi näin: kuunnelkaa te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Kuunnelkaa te taivaat, kun minä puhun. Joku on minulta kysynyt, että jännittääkö sinua, kun nouset yleisön eteen. Olen sanonut, että minä olen kyllästynyt siihen, että ei minua se jännitä. Mutta on yksi asia, joka minua jännittää, kun minä tiedän, että minun puheeni ensin menee taivaaseen, Tässä sanottiin, kuunnelkaa te taivaat, ja sitten taivas lähettää sen, jos lähettää kuulijoille, jos se minun puheeni läpäisee taivaan seulan. Ja sen tähden tässä on se kipeä paikka ja kipukohta, että onko minun puheeni sellainen, että Jumala voi sen lähettää kuulijoiden sydämelle niin, että Jumala on samaa mieltä. Toisaalta, kun me tiedämme tämän, että meidän kuulijamme ovat useimmat uskossa ja ovat Jeesuksen omia, niin he ovat myöskin Jeesuksen morsian. Ja kun minä puhun Jeesuksen morsiamelle, niin ei ole aivan samantekevä, mitä minä puhun. Eikä ole aivan samantekevä, miten minä käyttäydyn, kun olen Jeesuksen morsiamen palvelija. Jos ajatellaan, että joku on kuninkaan tai presidentin tai jonkun päämiehen palvelija, hän on hyvin arvostettu ja arvokas henkilö, kun hän palvelee sellaista näin korkea-arvoista. Mutta minä olen paljon arvokkaammassa tehtävässä, olen itse taivaan Jumalan pojan morsiamen palvelija. Ja nämä kaikki kuninkaan palvelijat ja nämä kaikki toiset, niin he ovat rytysakkia meihin verrattuna, jotka saamme olla Kristuksen morsiamen palvelijoita. Joten ei ole samantekevä, mitä me puhumme, ei ole samantekevä, miten me puhumme, ei ole samantekevä, miten me käyttäydymme kuulijoittemme kanssa, sillä kuulijamme ovat niin arvokkaita. Ja toivon, että nyt tänään voisin puhua niin, että ainakin suurin osa siitä läpäisisi taivaan seulan. Apostolien teosta luvusta 20. Jae 28. Ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Sitten ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku 4. jakeen alkuosa. Niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Näin on koko jae. Ylipaimen ymmärrämme Jeesus Kristus. Ja sitten varsinainen teksti. Psalmi 23. Daavidin virsi. Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Me ymmärrämme, että Jeesus on ylipaimen. Me, jotka hän on asettanut tähän tehtävään, jossa olemme apulaisia, eli toisin sanoen me olemme palkkapaimenia. Tosin me saamme palkan vasta siellä perillä, ja jos joku niin huonosti tätä palvelustyötään hoitaa, että siellä perillä ei ole mitään palkkaa, niin olisi viisasta, ehkä kaikkein viisain teko häneltä jättää palvelustehtävä täällä. Joten me palvelemme, palkka on siellä odottamassa. Mutta meillä ja ylipaimenella on oma tehtävä tässä palvelustyössämme. Ei ole samantekevää eikä sellainen sattuma, että seurakunta verrataan Raamatussa lammaslaumaan ja uskovia lampaisiin. Lampailla on laumahenki ja laumavaisto. Pelot, arkuus ovat lampaiden yksi ominaisuus. Ja paimenen tehtävä on vapauttaa niistä peloista. Me tiedämme, että lehmillä on puskemisjärjestys, kanoilla on nokkimisjärjestys, mutta lampailla on pökkimisjärjestys. Ja se on meillä seurakunnassakin tämä järjestys. Se toimii. Ja lampailla on myöskin tämän ominaisuus, että joskus ne ovat hyvin itsepäisiä ja joskus jopa järjettömiä tekoja tekevät. Mutta meidän on syytä muistaa, että tämän lauman, jossa me olemme paimenina, sen oikea omistaja on Jeesus. Laumassa on hyvin monenlaisia lampaita. On joitain, jotka ovat lihavia, eli syövät paljon, kuluttavat vähän. Mutta he ovat rakkaita Jumalalle. Ja jotkut arvostelevat sitä, että kun vain syö eikä mitään tee, mutta eikö se ole ruumissa vatsan tehtävä? Syö, mutta ei tee mitään. Mutta jos vatsa kieltäytyy tehtävästään, niin silloin koko kroppa, niin se voi huonosti. Joten seurakunnassa tällaiset ovat hyvin tärkeitä, nämä vatsajäsenet. Sitten on joitain jäseniä, joita lampaita, jotka ovat hyvin laihoja, eivät syö. On joitain, jotka ovat sairaita. Sitten on joitain, jotka ovat kantavia. Ja sen tähden joskus mentävä hyvin hitaasti eteenpäin, ettei synny keskosia. Sitten laumassa on myöskin pässejä. Joskus on naispässejäkin olemassa tässä laumassa. Sitten laumassa on sairaita ja on muodottomia. On nuoria ja on vanhoja. On luonteeltaan erilaisia. Ja on jopa luonnevikaisia. Paimenelle hyvin helposti tulee kieroutunut kuva Jumalan laumasta, koska he joutuvat jatkuvasti työskentelemään kielteisten asioiden parissa. Ja siksi me tarvitsemme rukousta ja sanaa, että näkisimme Jumalan lauman Jumalan silmin. Näkisimme niin kuin Jeesus, joka on ylkä, kuinka hän näkee morsiamensa. Jos on maallinen lammaslauma, niin omistajan tai ylipaimenen luvalla sairaat lampaat tai epämuodostuneet, ne teurastetaan. Ja näin saadaan sitten laumasta hyvin korkeatasoinen. Mutta meidän ylipaimenemme ei ole antanut meille teurastuslupaa yhdestäkään lampaasta, vaikka laumassa olisikin joku sairas, joku muodoton tai joku jukuripää. Kuolleet tosin on raahattava pois, samoin tarttuvien tautien levittäjät. Vanha testamentti, kun vertaa hengisen työn tekijöitä tai käyttää heistä nimitystä, niin käyttää nimitystä pappi. Mutta ja silloin kun joku teki syntiä, niin silloin pappi otti lampaan ja se lammas teurastettiin synnin tähden. Eli papin pääasiallinen tehtävä oli teurastaa. Uudessa testamentissa Raamattu ei kutsu meitä virkamme puolesta papeiksi, eli teurastajiksi, vaan me olemme paimenia. Ja niinpä meidän ei saa synnin tähden tai muuten meidän ei saa teurastaa meidän lampaitamme, vaan me olemme paimenina, emme teurastajina siinä laumassa, joka meille on annettu hoidettavaksi. Laumassa, jossa me olemme paimenina, on monissa matkan eri kohdissa tekeviä matkalaisia. On hyvin erilaisia. Ja usein me ihmettelemme, miksi joku sanoi noin, kun hän sanoi. Miksi joku teki näin, kun teki, tai reagoi noin, kun hän reagoi. Miksi ei sanonut tai toiminut niin, kuin me odotimme. Joskus me näitä lampaita, niin me ihmettelemme heitä. Joskus me harmittelemme, joskus kauhistumme heitä ja heidän tekosiaan. Ja sitten suutumme myöskin joskus, ja hyvin mielellämme me laittaisimme lauman järjestykseen, ja ajattelemme, että jos minä saan tämän lauman järjestykseen, niin se kasvaa paljon paremmin. Mutta me ymmärrämme, että kokonaan on muista asioista kysymys, kuin järjestyksessä kulkemisesta on tämä lauman kasvu. Ajattelimme, että saisimme lauman hyväksi ja kauniiksi. Ja jos joku ei oikein opi meidän systeemimme, niin tulee kiusaus sanoa, että pistetään teurastamoon tuo tuollainen, erotetaan seurakunnasta, kun hän kerran toimi tuolla tavalla. Toisaalta on luonnosta, että pitää olla kuria järjestys, ja kurittomuus on paha asia, mutta meidän on muistettava, lauma ei ole meidän. Meille ei ole annettu teurastuslupaa. Lampaat eivät ole meidän, me olemme vierassa laumassa paimenina. Ja omistaja sanoo, se on minun laumani, minun lampaani, sinä olet paimen, et teurastaja. Ja omistaja sanoi, että auta minua kuljettamaan minun laumani niin, että illalla se olisi kokonaan ja täysin lukuisena kotona. Psalmi 23 kertoo yksilön lampaan vaelluksesta. Alkaa ensi kokemuksista uskovana ja sitten se jatkuu uskon elämän kokemuksista elämän loppuun asti. Ja ensimmäinen jae sanoo, että Herra minun paimenen ei minulta mitään puutu. Eli yli paimen Jeesus Kristus haluaa johdattaa lampaat tällaiseen olotilaan. Ja koska hän itse tällä hetkellä on estetty tekemästä tätä työtä, johtuu siitä, että hänellä on yksi tärkeämpi työ tekeillä, se on rukoustehtävä, niin hän on antanut meille tämän pienemmän tehtävän ja tämän tehtävän, että me hoidamme tätä laumaa. Ja hän haluaa käyttää meitä. Ja hän haluaa, että kun joku tulee tähän laumaan, niin me saisimme hänet tajuamaan niin, että häneltä ei mitään puutu. Monta kertaa me puheissamme osoitamme aivan päinvastaista. Me osoitamme, että sinulta puuttuu evankelioimisnäky, sinulta puuttuu rakkaus, sinulta puuttuu rukouselämä. Sinulta puuttuu raamatun lukeminen ja niin edelleen. Me voimme tällaisia lihan tuotteita, asioita keksiä vaikka kuinka paljon ja me löydämme niitä itsestämme toisistamme. Ja me voimme osoittaa, että mitä kaikkia heillä ei ole. Mutta meidän ylipaimenemme haluaa, että lammas tajuaa, kun olen tullut tähän laumaan, minä olen saanut kaikki. Minun kaikki tämä kurjuuteni on sovitettu. Minä olen saanut anteeksi antamuksen, joten toivon, että kun me julistamme Jumalan sanaa, niin muistaisimme tämä, että sana menee ensin sinne Jumalan luokse ja sitten sitä kautta kuulijoille. Ja kumpa me voisimme niin tätä Kristuksen morsianta puhutella, että hän kokee, kuinka äärettömän arvokas hän on. Ja hänellä on kaikki, niin kuin tässä hän sanoi, että hänellä ei mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, eli lepoon teoistaan. Entisestä elämästä hän on päässyt lepoon. Synnit on annettu anteeksi, joten jälleen tässä on sovituksen sanoman paikka. Ja kun hän ymmärtää sovituksen, niin se auttaa häntä pääsemään lepoon, synneistään vapauslaista. Tämä on meillekin hyvin monta kertaa ongelmallinen tämä vanhan testamentin laki. Me otamme sieltä erilaisia asioita ja kauppaamme niitä vielä tämän päivän seurakunnalle. Mutta se on huono asia, että me ikään kuin vetäisimme lain alle. Ja sitten tässä puhutaan näistä viheriäisistä niityistä ja sinne pääsevät lepämään ja syömään. Joten on niin tärkeää, että he saavat ruokaa. Oletteko paimenet panneet tällaisen asian merkille, että jos lampaat eivät saa ruokaa, niin he ovat nälissään ja sitten muun ruoan puutteessa he alkavat kaluamaan paimeniaan. Ja sitten kun paimeni ovat kaluneet, niin ainakin saarnaajan alkaa siinä vaiheessa olla syytä jo lähteä pois henkensä tähden. Ja myöskin, että sitten voisi joku toinen antaa paremmin näille ruokaa. Ja saattaa olla, että on riitoja, saattaa olla tällaisia kielteisiä asioita, mutta johdattakamme heitä lepoon. Ja sitten puhutaan virvoittavista vesistä. Joskus me kutsumme sellaisia Jumalan palvelijoita, joita Jumala käyttää niin, että Jumalan virrat pääsevät virtailemaan, Pyhän Hengen voima pääsee ilmenemään ja ihmiset saavat kokea hengellisiä siunauksia. Olen sanonutkin usein, että kyllä me kuivat kokoukset pystymme itsekin pitämään. Emme me niihin tarvitse vierailevia. Mutta me tarvitsemme vierailevia siihen, että Jumalan henki voi koskettaa sitä kuulijakuntaa. Eli voisimme johdata edet virvoittavien vetten tykö. Raamattu tässä sanoo monikkomuodossa tämä virvoittavat vedet. Paimen on se, joka johdattaa. Lammas ei itse osaa aina etsiä tällaisia virvoittavia vesiä. Eikä ole oikein, että teemme jonkunlaisen kansanäänestyksen seurakunnassa, että mistä löytyvät parhaimmat virvoittavat vedet. Se on paimenen tehtävä. Ja siksi on tärkeää, että me johdatamme virvoittavien vesien tykö, koska lammas janoissaan saattaa juoda myöskin saastunutta vettä. Ja paimenen pitää antaa puhdasta ja raikasta vettä. Mistä me sitten löydämme, mistä on tässä kysymys? Lyhyesti pieni Raamatun tällainen luettelo. Raamattu kertoo vedestä, että sitä löytyy aamukasteesta ja puhuu myöskin Hermonin kasteesta. Psalmista 33 puhuu sovusta uskovien välillä. Eli kun on sopu seurakunnassa, niin siinä on eräänlaista vettä, jota sitten nämä saavat juoda, janoiset saavat juoda. Sitten Raamattu puhuu lähteistä ja sieltä voidaan juoda. Raamattu sanoo, että Jumalan tykönä on elämän lähde. Eli johdatetaan ihmisiä Jumalan luokse Jeesuksen kautta sovituksen perusteella täydellisinä niin, että he löytävät Jumalan rakastavana taivaallisena isänä. Sitten Raamattu sanoo, että vanhurskan suu on elämän lähde. Jälleen sieltä löytyy vettä. Ja tämän tähden usein tällaiset vasta uskoon tulleet haluavat keskustella vanhempien uskovien kanssa, paimenten kanssa, että he saisivat lähteestä vettä niitä sanoja, joita sitten vanhemmat uskovat tuovat heille. Edelleen Raamattu sanoo, että viisaan opetus on elämän lähde, että opetustilaisuudet olkoot ne sellaisia, että Jumalan virrat niissä voisivat virtailla. Sitten Raamattu sanoo, että Herran pelko on elämän lähde. Myöskin tähän on ylipaimen niin kuin haluat johdattaa, ja me johdatamme lampaita. Edelleen sanotaan, että ymmärrys on omistajalleen elämän lähde, joten hengellinen ymmärrys. Jälleen voimme sitä auttaa julistuksella, ja jos tuntuu, että itse emme jotain asiaa voi julistaa, niin sitten pyydämme aina välillä toisiakin apuun siihen. Sitten myöskin puroista on mahdollista löytää vettä, ja Raamattu kertoo Jeremian kirjassa, kuinka joku on puron partaalle istutettu puu. Eli on monenlaista mahdollisuutta, että he saavat kokea tätä, että virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Ei vain yhdenlaisen, vaan monenlaista virvoittavaa vettä. Lampaat tarvitsevat ruokaa, eli sananopetusta. He tarvitsevat vettä, eli siunauksia. Joskus tuomiten puhutaan niistä, jotka etsivät siunauksia. Mutta minä toivon, että me etsisimme siunauksia ja löytäisimme siunauksia, sillä jos me emme saa kokea siunauksia, niin on suuri vaara, että me kuivumme kokonaan. Ja tällaisia kuivia on meidän joukossamme ihan tarpeeksi. Jotkut juoksevat siunausten perässä. Juoskoot ja annetaan vielä vauhtia, että he löytäisivät siunauksia. Mutta mielestäni olisi se hyvä, että me ottaisimme näitä siunauksen lähteitä omaan seurakuntaamme. Niin on ikään kuin turvallisempaa tätä kautta sitten heidän juoda, kuin menevät kaiken maailman lähteille. Sitten kolmannen jakeen alussa sanottiin, että hän virvoittaa minun sieluni. Ennen uskoon tuloa oli sielu sisin, oli hyvin nääntynyt, mutta sitten kun hän tuli Jeesuksen luokse, oikean paimenen luokse ja sai kokea sen, että häneltä ei mitään puutu, niin hän kokee, kuinka hän on virvoittunut. Ja tämä on siis paimenen mieli, ylipaimenen mieli, että voitaisiin myöskin virvoittaa kuulijoita. ja olkoon tämä myöskin meillä. Sitten kolmannen jälkeen loppuosa, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Ja mikä se oikea tie on, jakessa 4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Tulee oikealla tiellä kulkiessa pimeä laakso vastaan. Jotkut tietysti ajattelevat, että nyt olen mennyt väärälle tielle, mutta on hyvä muistaa, että se on oikea tie, ja oikean tiehen kuuluu myöskin pimeä laakso. Eli elämään tulee koettelemuksia, saattaa tulla masennuskausia, saattaa tulla tappioita joissain asioissa, ja saattaa olla, että tulee pimeän laakson sisäisiä pimeyksiä ihmisen elämään. Ei nähdä valoa, ei nähdä edes siellä toisessa päässä olevaa valoa, koska se on niin pieni ja saattaa olla, että siinä on mutkia matkalla. Ja saattaa olla, että joku, joka kulkee siellä pimeässä laaksossa, hän siellä laaksossa kulkiessaan tekee myöskin pimeyden tekoja, kuuluvat joskus tähän tiehen. Mutta jos lampaan vierellä kulkee paimen siellä pimeässä laaksossa, niin hänen on paljon helpompi siellä olla. Ja niinpä pimeässä laaksossa kulkevat tarvitsevat meidän läheisyyttämme, että me voisimme heitä auttaa johdattaa siellä. Vuosia sitten, kun olin Rovaniemellä saarnaajana, meillä oli viikonloppuleiri. Koitin miettiä, olivatko nämä örnit siellä mukana silloin, mutta en oikein muista. Meillä oli siellä viikonloppuleiri nuorille, ja silloin oli erittäin pilvinen ilma, ja se oli syksy. Ja kun katsoi ulkona ylöspäin, niin ei näkynyt yhtään, että siellä olisi jo ollut jonkunlaista valoa tai valon kajastusta. Ja meillä oli illan tilaisuus, ja sitten minä sanoin niille nuorille, että kuka uskaltaa lähteä minun kanssani tuonne pimeään tekemään pienen lenkin. Olin nimittäin päivällä suunnitellut tämän ja kulkenut sen ja katsonut, että jaloillani minä löydän sen polun, missä se kulkee. Ja niinpä siellä on monia rohkeita poikia, jotka hyvin rehvakkaasti sanovat, että minä lähden, ja mentiin sinne. Ja sitten kun alkoi ne pihavalot jäämään taakse, niin huomasin, että pojat alkavat ottaa minun puserostani kiinni. Olivat ihan hiljaisia, mutta pitivät puserosta kiinni ja tulivat perässä. Ja sitten kun taas pääsimme valoon, niin taas sama rehvakkuus palasi. Mutta siellä pimeässä oli turvallista kulkea, kun sai pitää paimenen puseron helmasta kiinni. Joskus on seurakuntamme jäsenillä tällaisia pimeitä aikoja. Ja joskus on niin, että he pitävät meistä kiinni, ja siinä on ainut ikään kuin lohtu heille. He eivät näe, miten tästä mennään eteenpäin, mutta he pitävät meistä kiinni. Ja tämän tähden, kun Jumala on laittanut näin, että me voisimme auttaa heitä siellä, niin Jumala on meitä kuljettanut siellä pimeässä laaksossa ehkä hiukan useammin kuin niitä lampaita. Sillä hän haluaa, että me oppisimme tuntemaan sen tien, että kun me joudumme sinne, taikka sitten joku toinen joutuu sinne, ja me yritämme auttaa häntä, että me emme kauhistuisi siitä asiasta, että voi kauhea, kun sinulla on nyt noin käynyt, että on näin suuret vaikeudet, on ollut joitain pimeitä laaksoja. Ja niin kuin mainitsin tuosta, että olin Tansaniassa ja sain hyvän työn Jumalalta ja tein sitä suurella innolla niin, että minulla terveys petti. Ja sitten lääkäri määräsi Suomeen ja sanoi, että hyvin nopeasti Suomeen, että jos vain teen vielä lisää enkä lähde sieltä, niin se on hengen vaarallista. Näin lukeuttu siinä lääkärin todistuksessa. Minä rakensin vielä yhden kirkonkin ennen kuin lähdin Suomeen. Enkä kyllä sitten sanonut sitä lääkärille, että vielä tämän tein. Mutta aika huonossa kunnossa sitten tulin Suomeen. Ja sitten vähitellen näytti siltä, niin kuin tästä pääsisi eteenpäin, ja sitten puolikuntoisena veljet ottivat tänne mukaan. Ja sitten kun näytti siltä, että jotenkin tässä pärjää, niin sitten vaimoni sairastui syöpään. Ja hänelle tuli pimeä laakso. Se oli hänellä kolmas kerta. Vuonna 1982 syövän tähden leikattiin vasen rinta, 1996 oikea, ja nyt sitten oli tuossa kaulalla. Ja muistan, kun yhtenä aamuna hän istui siinä eteisessä laatikon päällä ja sanoi, että minulta ensin vietiin vasen, sitten oikea rinta ja nyt vietiin hiukset ja täällä olen kaljuna. Ei minussa paljon enää naisellisuutta ole jäljellä. Ja edelleen elämme näitä kausia ja aikoja siellä. Ja tuntuu, että miten tästä eteenpäin. Mutta kuitenkin tämä kuuluu elämään. Ja vielä en tiedä sitä, että onko minun kohdallani tilanne niin, että tämä pimeä laakso päättyy niin, että vielä voi jotain tehdä tämän pimeän laakson jälkeen, vai onko niin, että tämä päättyy taivaaseen, tämä pimeä laakso. Jumala nämä asiat tietää, mutta tällä hetkellä ensimmäinen vaihtoehto näyttää niin kuin olisi jotenkin lähempänä, että en minä vielä halua taivaaseen. Olen sanonut Jumalalle, että älä minua vielä sinne kutsu, en minä halua vielä tulla. Minulla on vielä vähän töitä täällä maailmassa. Mutta sitten kun saan nämä tehtyä, niin sitten lähdetään. Ja joskus me näin joudumme kulkemaan, joko sen tähden, että itseämme Jumala meitä kasvattaa, tai sen tähden, että me paremmin ymmärtäisimme niitä, jotka sitten kulkevat siinä pimeässä laaksossa. Pimeässä laaksossa kulkemisella on monia hyötyjä. Joskus tietysti kysytään, että mitä hyötyä tästä on kaikkeen. Sehän vaikeuttaa meidän elämäämme. Sehän tekee hitaaksi, estää meidän Jumalan palveluksemme nämä pimeät laaksot. Mutta niistä on omat hyötynsä. Jakeissa 2 ja 3 psalmintekijä sanoo, että vihereisille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien veten tykö, hän minut johdattaa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta sitten jakeet 4 ja 5 sanotaan, että sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat, sinä valmistat minulle pöydän. Eli näyttää siltä, että siellä pimeässä laaksossa oli tehty sinun kaupat. Ennen hän, paimen, hän joka johdatti ja vei lepäämään. Mutta sitten, kun oltiin siellä pimeässä laaksossa, niin sen jälkeen sanotaan sinä. 5. jae. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavaineen. Vähän samantapaisia asioita oli ennen ja jälkeen pimeän laakson. Mutta ne ovat kuitenkin erilaisia. Ja täällä osoitetaan, että sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Vihollisia on hyvin paljon, eli tässä vaiheessa hän tunnistaa näiden vihollisten läsnäolon. Meillä on vihollisia, meillä on liha meissä, maailma ympärillämme. Sitten perkele on meidän vihollisemme, mutta täällä sanottiin, että sinä valmista minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Eli vaikka on vihollinen olemassa ja ollaan niin lähekkäin, että vihollisen silmien edessä, niin sittenkin pystytään syömään. Eli kiusattunakin pystyy syömään ja tällä tavalla saadaan sitten vähän niin kuin toisenlaista ruokaa sen jälkeen, kun ollaan kuljettu siellä pimeässä laaksossa ja myöskin siellä ollessamme saamme vähän toisenlaista ruokaa. Ja koska paimen joutuu auttamaan tällaisia henkilöitä, niin sen tähden paimenet, te usein olette kulkeneet näitä tällaisia pimeitä laaksoja elämässänne. Ja sitten 5. jakeen loppuosa, että sinä voitele minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Voitelu Vanhassa testamentissa voideltiin asemaan tai tehtävään. Ja niinpä Jumalakin kasvattaa seurakuntalaisia, jotka ovat siellä pimeässä laaksossa kulkeneet, niin kasvattaa heitä erilaisiin vastuullisiin tehtäviin. Ja me paimenina autamme heitä, että he voisivat kasvaa. Sanottiin, että maljani on ylivuotava. Me emme ole kateellisia, vaikka Jumala käyttäisi seurakuntalaisia enemmän kuin käyttää meitä. Eilen kuulimme Matti Karolan ansiokkaassa raamatutunnissa, kuinka hän kertoi niistä, jotka olivat hyvin kateellisia siitä, että Jumala käyttää toisia enemmän kuin toisia. Ja varsinkin, jos Jumala käyttää nuorempia enemmän kuin meitä. Mutta uskoisin, että me emme ole kateellisia siitä, että kun nuoret ajavat ohitse. Kun havaitse, että minun kohdaltani joku nuori ajaa ohitse, niin minä mieluummin läppään selkeä, että menee vielä kovempaa. Ja Jumala on jostain syystä niin minua kuljettanut tämän 30 vuotta, kun olen hänen työssään ollut, että hyvin monet nuoret ovat ajaneet minusta ohitse. Ja sitten monet suuremmat seurakunnat ovat ottaneet työntekijän heistä. Helsingin Saaleminkin olen 2 hyvää työtoveriani menettänyt. Mutta minua ei ole päästetty sinne koskaan. Yhden kerran kuorolaisten mukana olin todistamassa. No se siitä, mutta se on minun tarkoitukseni, että toiset voisivat voimakkaasti kasvamaan eteenpäin. Erässä seurakunnassa oli tilanne niin, että Jumala alkoi erästä veljeä käyttää hyvin voimakkaasti, kun hän rukoili, ihmisiä alkoi kaatumaan, parantumaan, Jumala kosketti heitä. Eli he saivat kokea tätä virvoittavaa vettä. Ja niinpä järjestimme usein sellaisia kokouksia, joissa hän sitten puhui, ja kun hän rukoili, niin minä menin kiinni ottamaan, kun heitä kaatui. Ja koen siunattuna osuutena sen ja iloitsi siitä, että Jumala käyttää näitä henkilöitä ja menkööt eteenpäin. Sehän on erittäin tärkeää. Kun on sellaisia henkilöitä, jotka kulkevat pimeässä laaksossa, Jumala voitelee heitä, niin meillä paimenina ei ole huolta siitä, että säilyttävätköhän he uskonsa. Jos joku on koetuksissa ollut ja sieltä selvinnyt uskossa, niin hänen uskonsa on vahvempi ja me olemme huolettomampia. Mutta sellaiset, jotka eivät tiedä mitään näistä koettelemuksista, niin heidän kohdalla monta kertaa me olemme huolissamme. Ja tällaiset, jotka kasvavat siellä, niin he sitten saakoot kasvunsa mukaisia tehtäviä. Sitten lopputoteamus oli tässä jakessa 6. Sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Puhutaan hyvyydestä ja laupeudesta ja siitä, että saa asua Herran huoneessa. Monet eivät arvosta sitä, että saavat asua seurakunnassa Jumalan huoneessa. Mutta tällaiset, jotka ovat kulkeneet monia koetuksen teitä, säilyttäneet taisteluissa uskonsa ja ovat päässeet niissä eteenpäin, niin he iloitsevat siitä, että he saavat asua. Se on etuoikeus heille. Aluksi lammas iloitsi siitä, että on vihreitä niittyjä, jossa voi kirmata, voi kulkea edestakaisin, on virvoittavia vesiä. Iloitsi siitä, että saa levätä, iloitsi siitä, että paimenet johdattivat lepoon, paimenet johdattivat virvoittavien vesien luokse, eli iloitsee sielunsa virvoituksesta. Mutta sitten tämän pimeän laakson jälkeen iloitsee siitä, että saa olla Jumalan huoneessa, eikä siinä vaiheessa enää ole tärkeää, mitä uskosta saa, vaan missä voi palvella tai olla. Niin kuin Raamattu sanoi, että kun tulette yhteen, olkoon jokaisella jotakin annettavaa. Nykyään se on kääntynyt hyvin päinvastoin. Ajatella, että kun tulette yhteen, olkoon jokaisella jotakin otettavaa. Että mitä he saisivat siellä? Eli monet tulevat seurakuntiin vain sen tähden, että sieltä saisi jotain. Ja sitten kun eivät saa jotain, mitä he haluaa, tai eivät saa pikkusen enemmän tänä sunnuntaina kuin saivat viime sunnuntaina, niin sitten loukkaantuvat siihen. Mutta todellisuus on tämä, että meidän tulisi tulla seurakuntaan siten, että me voisimme antaa. Ja kun me annamme, silloin me myöskin saamme. Lampaat ovat hyvin erilaisia. Ja he kokevat uskon elämän eri vaiheet luonteensa mukaisesti. Samaan aikaan, samassa seurakunnassa, saattaa yksi olla sielunsa virvoituksessa, joka iloitsee ja riemuitsee siitä, että hän saa olla vapaa synnistä, laista, kuormista. Ja toinen kauhistuu parhaillaan sitä, kun hän on menossa sinne pimeän laaksoon. Ja vielä jos se pimeä laakso on sellainen, että hän on ennenkin siellä kulkenut ja tietää näitä pimeän laakson kauhuja, niin saattaa olla, että hän on vielä kauhistuneempi tämän tähden. Hän kauhistuu ja toinen riemuitsee. Ja yksi kirmaa siellä niityllä ja juo siunausten lähteistä, mutta sitten toinen, joka on tullut sieltä pimeästä laaksosta, niin hän iloitsee siitä, että hän saa syödä kiusattunakin. Eikä niin kuin se toinen, joka oli vielä ilman sen suurempia kiusauksia. Myös paimenen pitää syödä. Joskus on nimittäin niin, että paimen kärsii nälkää lampaita ruokkiessaan. Taikka paimen on janoissaan, jopa lähellä kuolla janoon, juottaessaan toisille. Nimittäin luonnollisessakin laumassa, niin paimenen ja lampaiden ruoka on erilaista. Samoin on hengellisessä elämässä. Teidän ruokanne ja seurakuntalaisten ruoka on erilaista. Harvoin te saatte hengellisiä siunauksia. Harvoin te koette, kuinka Jumala ruokkii teitä tavallisissa kokouksissa. Niin kuin lampaat taas kokevat ja seurakuntalaiset kokevat. Meidän ruokamme on enemmänkin sellaista, että me itse sitä valmistamme. Ja me valmistamme sitä Jumalan sanalla. Ja Jumalan sana lukemalla, me valmistamme sitä saarnoja valmistamalla, me ruokimme itseämme, joten meidän ruokamme on hiukan erilaista. Ja ehkä tässä on yksi syy, jonka tähden vanhimmista veljiä usein moititaan, että kun ne eivät käy kokouksissa, johtuu siitä, että he eivät saa siellä mitään, koska se ei ole heidän ruokapaikkansa, vaan se on lampaiden ruokapaikka. Tosin on hyvä tietysti, että mennään, jos ei muuta, niin ihan noin esimerkiksi ja esikuvan tähden, esimerkin tähden. Siksi on hyvä, että me lukisimme Jumalan sanaa, etsisimme hiljaisina hetkinä Jumalan kasvo edessä ruokaa itsellemme. On syytä muistaa, kaikki lampaat ovat hyvin, hyvin rakkaita Jeesukselle. Olkoot sitä meillekin. Ne eivät ole meidän lampaitamme, vaan ylipaimenen lampaita. Ja koska hän haluaa, että hänen lampaansa pääsevät perille niin, että kun ilta tulee, niin voidaan lauma viedä kotia, niin tämän tähden hän valitsi parhaimmat mahdolliset paimenet laumalle, joita hän haluaa käyttää niin, että lauma pääsisi perille ja pääsisi eteenpäin. Ja sen tähden hän valitsi sinut. En nyt tarkoita pelkästään vanhimmistoja, jotka ovat tähän tehtävään siunatut ja asetetut, vaan paimenen mielellä varustettuja on monien sisarten joukossa, veljen joukossa ja monia tällaisia, jotka ovat esimerkillisiä ja esikuvia toisille. Hän valitsi sinut. Raamattu sanoi, että Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli ei Jeesus ollut ristillä pelkästään siksi, että syntinen ihminen saisi syntinsä anteeksi ja pääsisi taivaaseen. Se oli yksi syy. Mutta yksi syy, miksi hän oli ristillä, oli seurakunnan tähden. Eli kun seurakunta on vajavainen, puutteellinen, monessa kohdin me kaikki hairaudumme, niin kuin Raamattu sanoo, niin Kristus oli ristillä sen tähden, että seurakunta voisi hyvin. Ja sen tähden, koska näin paljon rakasti seurakuntaa, niin meidän ei tule koskaan halveksien puhua Jeesuksen rakastamasta seurakunnasta. Ja kun me joskus moitimme taikka aliarvioimme seurakuntaa, niin me aliarvioimme ja moitimme sitä, joka on Jeesukselle niin rakas, että hän meni ristille sen rakkaansa tähden. Olkoon seurakunta samalla tavalla meillekin rakas. Hän todisti rakkautensa Golgatalla. Ja niinpä hän on hyvin tarkka siitä, miten me hänen lampaisiinsa suhtaudumme, tai mitä me puhumme hänen lampailleen. Tällä hetkellä me odotamme taivaallista voittomarssia, sitä, että seurakunta viedään sinne kirkkauteen. Paikallisseurakunta on siellä kirkkaudessa, se on taivaan paikallisseurakunta. Minäkin odotan siirtotodistusta sinne. Tosin joskus toivon, että se tulisi pian, joskus taas toivon, että ei se tulisi kovin pian. Mutta odotan siihen paikallisseurakuntaan siirtotodistusta. Ja toivon, että eränä hetkenä me kaikki voisimme olla niitä, jotka kuulemme voiton marssia siellä kirkkaudessa. Ja toivon, että laumastamme ei kukaan puuttuisi. Minä toivon, että me voisimme, kun me viemme laumamme sinne ylipaimenen luokse, niin toivon, että me voisimme sanoa, että tässä on sinun laumasi. Yksikään ei jäänyt matkalle. Lopuksi ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä, viidennestä luvusta neljä ensimmäistä jaetta. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, Jumalan laumaa. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan. Ei häpeälse voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina hallite niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Aamen.